Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Aprel juma, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Mehribon. Dasturimizda mash'um statistika: Xorazmga 3 oyda Rossiyadan 30 tobut keldi. Mashvarat: Toshkentda IShIDga qarshi kurash masalalari muhokama qilindi. Begonalar: Rossiyada 2 bola o'zbekistonlik oila farzandlari bo'lgani uchun maktabdan haydaldi. G'alati kurash: O'shda qirg'iz muxolifati liderlarini noma'lum shaxslar kaltaklab ketdi. Yubiley: Inson huquqlari himoyachisi Surat Ikromov 70 kirdi. Ozod nazar: Davlat avtomobil nazorati va uzatizm, o'qimagan va galstuk hamda sport ishtoni. Abdusalom Ergashevning ozod nazari. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. So'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun Toshkentda Islom Karimovning prezidentlikka saylangani munosabati bilan inauguratsiya marosimi bo'lib o'tdi. Mahalliy matbuot xabariga ko'ra, O'zbekiston Oliy Majlisida o'tkazilgan parlament palatalari qo'shma majlisida 4-chi marta prezidentlikka saylangan Islom Karimov qasamyodga keltirilgan. Karimov O'zbekiston Konstitutsiyasining 92-chi moddasida keltirilgan matnni o'qib qasamyod qilgan. Muxolifatchilar prezident saylovi mamlakat konstitutsiyasining 90-chi moddasiga, ya'ni bir shaxsning 2 muddatdan ortiq prezidentlikka da'vo qila olmasligi haqidagi tamoyilga zid tarzda o'tkazilganini da'vo qilgandi. Markaziy saylov komissiyasi 6 aprel kuni Karimovning aynan ushbu modda asosida prezidentlik kursisiga qayta o'tirgani haqida e'lon qildi. Yevropada va xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti O'zbekistonda 29 mart kuni o'tkazilgan prezident saylovi qonun ustuvorligiga zid ravishda o'tkazilgan degan xulosani e'lon qildi. Kecha Qamchiq dovonida yuk mashinasining Nexia va Lacetti avtomobillari bilan to'qnashib ketishi oqibatida 11 kishi halok bo'ldi. Voqea payshanba kuni Toshkentdan Farg'ona vodiysiga eltuvchi Qamchiq dovonining Namangan viloyati hududida sodir bo'lgan. Voqea guvohlariga asoslanib xabar qilgan mahalliy matbuot ma'lumotiga ko'ra, man rusumli yuk mashinasi tog' yo'lidan pastga tushayotgan payti Nexia va Lacetti yengil mashinalariga kelib urilgan. Manbalarga ko'ra, Nexia va Lacetti avtomobillarida haydovchidan tashqari 4 yo'lovchi bo'lgan, ularning barchasi halokatda bo'lgan, shuningdek yuk mashinasi haydovchisi ham vafot etgan. Mazkur voqea bo'yicha Namangan viloyat militsiyasi jinoyat ishi ochgan va hozirda tergov surishtiruv ishlari olib borilmoqda.